Rõõm on teid tervitada, head kuulajad. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel tähendamissõna kuninglikust pulmapeost. Saame teada, millega võrreldakse sellest tähendamissõnas pulmi ning milline saatus ootab neid, kes lükkavad pulmakutse tagasi või tulevad sinna nüüd vale rõivastusega. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile põnevat kuulamist.
Jeesus ei anna oma aja religioossetele juhtidele armu. Kõigepealt ütles ta neile, et kui jutt on taevariigist, siis on tölnerid ja hoorad paremas olukorras kui nemad. Edasi ütles ta, et nad kaotavad oma positsiooni, millest nad on nii hoolega kinni hoidnud. Aga seegi pole veel kõik. Nüüd räägib ta neile kolmanda tähendamissõna, ja selles on jutt kuninga poja pulmadest. Et seda tähendamissõna paremini mõista, selleks tasub pidada meeles, kellele ja millises situatsioonis see jutustati. See toimus templi territooriumil tõenäoliselt paganate eesõue ümbritsevas sammaskäigus. Ja Jeesus adresseerib oma kõne seal olevatele ülempreestritele ja rahva vanematele, kes on lükanud tagasi nii Risti ja Johannese õpetused kui ka Jeesuse enese. Loen Matteuse evangeeliumi 22. peatükist 2 esimest salmi. Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Taevariik on kuningasarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Kuninga all mõtleb Jeesus siin oma taevast isa, poja all aga ise ennast. Pulmapidu sümboliseerib päästmist ja sellega kaasnevaid Jumala õnnistusi. Muide, pangem tähele, et Jeesus võrdleb Jumala riiki kutsumist ja pääste leidmist inimelu kõige rõõmsama ja pidulikuma sündmusega üleüldse. See peaks andma meile pisut aimu, mida taevariik endast tegelikult kujutab. Keda kutsutakse taevariiki, neid kutsutakse kõige suuremale mõeldavale peole. Ja sellest kutsumisest räägibki Jeesus järgnevalt, loen kolmanda salmi. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Kui mõelda tavalisele pulmapeole, siis need peavad olema küll väga erilised inimesed, kes sinna minna ei taha. Kummaline küll, aga Jumala riik on nähtavasti täis selliseid inimesi. Juba palju sajandeid oli Jumal saatnud oma rahva hulka prohveteid, et nad näitaksid rahvale teed oma riiki. Aga alati olid need prohvetid kohanud rahva hoolimatust ja isegi vaenu. Aga Jumal ei jätnud kutsumist nii naljalt, loen salmid 4-6. Taas ta läkitas teisi sulaseid, öelge kutsutuile, vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Selle tähendamissõna paremaks mõistmiseks peame teadma, et vanasti käis pulma kutsumine teisiti kui tänapäeval. Siis polnud selliseid kutseid, kus oleks algusest peale kirjas kuupäev ja kellaaeg, vaid välja saadeti käskjalad nii-öelda esialgse pulma kutsega. Kui pulmade aeg tegelikult kätte jõudis, siis saadeti välja uued käskjalad, kes nüüd andsid juba konkreetse kutse. Aeg on käes, nüüd tulge. Jeesus räägibki siin nimelt sellest teisest kutsest, mis antakse neile, kes esialgse kutse on juba saanud ja sellele põhimõtteliselt ka jaatavalt vastanud. Nüüd aga selgub, et tegelikke pulmatulijaid nendest ei olegi. See on kaasajastki äärmiselt tuttav pilt või kuidas? On küllalt palju inimesi Eestimaalgi, kellel pole Jumala ega kiriku vastu midagi. Tegelikult aga pole neil kumbagi vastu ei huvi ega seetõttu ka aega. Nad on ristitud ja võib-olla isegi leeritatud inimesed ja see tähendab seda, et Jumala esialgse kutse on nad võtnud vastu. Nad on põhimõtteliselt nõus Jumalasse uskuma. Kui aga teha neile ettepanek astuda konkreetselt sisse Jumala riiki, saada inimesteks, kes tõesti Jeesusesse usuvad ja teda ka tegelikult järgivad, siis selgub, et neil on palju põhjusi, miks nad seda veel teha ei saa, vähemalt mitte praegu. Segavateks asjaoludeks on inimeste töö ja äriasjad. Jeesus ütles, kutsutud läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Põllule läksid need, kes tegid füüsilist maatööd, kaubale minek aga tähendab paremini tõlkides just nimelt äri või kauplemist. See on tänapäevalgi üks populaarsemaid ja tulusamaid tegevusi ja loomulikult nõuab see aega ja pühendumist. Selgub, et isiklikud asjaajamised on neile kutsututele tähtsamad kui taevane pulmakutse. Ma usun küll Jumalasse, aga mul pole aega kirikus käia. Nii kõlab selliste inimeste tüüpiline vabandus. Ja on neidki, kes on selle kutse suhtes meelestatud täiesti vaenulikult. Nad tegutsevad aktiivselt vastu kõigele niisugusele Jumala sõna kuulutusele, kus inimesi kutsutakse üles konkreetselt meelt parandama ja Jumala riiki sisse astuma. Halvemal juhul jõuab asi selliste kuulutajate füüsilise tagakiusamise ja isegi tapmiseni. Õnneks on alati ka erandeid. Jeesus rääkis ju sel hetkel Vanatestamendi rahvast ja juba Vanatestamenti lugedes me näeme, et mitte kõik inimesed ei olnud Jumala kutse põlgajad. Alati leidus vähemalt üksikuid inimesi, kes võtsid kuulutatud sõnumiga vastu. Kui aga vaadata Vanatestamendi Jumala rahvast tervikuna, siis Jeesuse tähendamissõna vastab tõele. Esmajoones olid rahvajuhid need, kes juhtisid rahva Jumalast eemale. Ja seetõttu rahvas keeldus tulemast sellele pulmapeole, mille Jumal oli talle valmistanud. Erandeid on samuti ka meie ajal. Tõsiseid usklikke inimesi on leidunud alati ja igasugustes tingimustes. Aga Jumal ei piirdu mitte ainult põhimõttelise kutsega, et kas sa oled valmis temasse uskuma, vaid ühel hetkel muutub see kutse konkreetseks ja isiklikuks. Tuleb kas astuda tegelik samm Jumala riiki sisse, saada Jeesuse tõeliseks järgijaks või siis jääda sellest väljapoole, teiste tegemiste juurde. Milline saatus ootab aga neid, kes Jumala konkreetse kutse hülgavad? Loen 7. salmi. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Siiamaani on Jeesuse tähendamissõna meile üsna mõistetav. Näeme selles tähendamissõnas selgelt seda, mis on toimunud Vanatestamendi ajal. Siin kohal aga toimus muutus. Jeesus rääkis äkitselt nende linna põlemasüütamisest ja hävitamisest. Ta rääkis ainult ühest linnast, ehkki on selge, et suur osa Iisraeli rahvast ei elanud isegi linnas või linnades. Küll aga elas pealinnas põhiline osa vaimulikust eliidist, kellega Jeesus parajasti rääkis. Ja siin kohal kumab Jeesuse sõnadest tegelikult läbi tulevikuennustus. Ta räägib Jeruusalemma linna ja templi hävitamisest. See toimus aastal 70 pärast Kristust, kui Rooma sõjaväed pärast pikka piiramist Tiituse juhtimisel vallutasid Jeruusalemma, hukkasid mässajad ja kõige selle käigus põletati maha ka Jeruusalemma tempel. Ühesõnaga, Jeesus ennustas rahva juhtidele nende tulevast hävingut. Aga samuti ennustas Jeesus, mis toimub Jumala riigi osas pärast seda. Loen salmid 8-10. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. Need salmid räägivad ka muutusest kuninga suhtumises. Kui algul oli pulma kutsutute nimekiri hoolikalt läbikaalutud, nagu see tavaliselt ikka käib, siis nüüd avati uksed kõikidele. Iga üks, kes vaid soovis, võis tulla kuninga pulmapeole. Sinna kutsuti igasuguseid inimesi, nii halbu kui häid. Hiljemalt siin kohal on Jeesuse kuulajad pidanud hämmelduma. Kuidas on võimalik, et Jumala riiki kutsutakse kõiki inimesi seadmata mingeid piiranguid? Tõenäoliselt seisid kuulajad kusagil paganate eesõue läheduses, kuhu võis tulla iga inimene sõltumata oma rahvusest. Võib-olla võisid nad seal näha Rooma sõdureid odad käes või mitmetelt maadelt pärit orje, kes täitsid oma peremeeste korraldusi ja küllap oli seal Kreeka kaupmehigi, kes olid tulnud uudistama võimsat templit. Ja vaadates kogu seda kirjut rahvahulka, kuulevad ülempreestrid nüüd, et kuningas kutsub pulma iga ühe, keda kutsujad ainult kohtavad. Ja nad pidid mõtlema sellelegi, et samal ajal kui need kõik tulevad pulma, olid esialgsed kutsutud kutse tagasi lükanud. Pulmarahvas kujuneb teistsuguseks, kui esialgselt oli plaanitud. Uued, valimatult kutsutud isikud asendavad need, kes oleksid seal pidanud olema kõigepealt. Tegelikult võime me midagi sarnast näha ka tänapäeval. Samal ajal, kui paljud, kes on ristitud, ei tunne ei kiriku ega Jumala vastu huvi, on Jumal leidnud ja kutsunud hoopis teisi inimesi, kellel puudub igasugune kristlik taust, kes on püherdanud sügaval patuporis, aga kes Jumala kutset kuuldes on võtnud kätte ja tulnud sellest välja. Kohati on nad asutanud isegi uusi kogudusi. Seda, et esialgselt kutsutud rahvas saab asendatud teistega, oli Jeesus muidugi öelnud juba oma kahe eelmise tähendamissõnaga. Juba tähendamissõna kahest pojast ütles, et see poeg, kes esialgu lubas teha isa tahet, tegelikult ei teinudki seda. Teine aga, kes seda algul ei tahtnud, mõtles hiljem ümber. See viimane, kes tegelikult toimis õigesti, tähendas Jeesuse sõnul hoorasid ja tölnereid, kes olid pöördunud Jumala poole, et saada osa tema halastusest. Samuti selgus tähendamissõnas Viinamäe rentnikest, et vastupanijad rentnikud hukati ja nende asemele tulid teised. Täpselt see sama skeem kordub ka tähendamissõnas kuningapoja pulmadest. Need, keda esialgu oli kutsutud, lükkasid kutse tagasi. Aga kohad ei jäänud tühjaks, vaid nende asemele tulid uued pidulised. Need kolm Jeesuse tähendamissõna ei kuuluta midagi head neile, kes Jumala kutse hülgavad, olgu Jeesuse ajal või tänapäeval. Kes aga selle kutse tahavad vastu võtta, neile on need tähendamissõnad väga trööstivad. Iga inimene, ükskõik kes, olgu ta enda meelest või ka teiste meelest hea või halb, võib võtta vastu Jumala kutse ja tulla tema pulmapeole. Kui maised valitsejad korraldavad vastuvõtte, siis on alati hoolikalt läbikaalutud, keda sinna kutsutakse. Ülejäänud saavad peol toimuvat jälgida heal juhul televisiooni vahendusel. Kui maised kuulsused korraldavad pulmapidusid, siis ei oodata sinna mingil juhul valimatult kõiki, kes vaid soovivad minna. Jumala riik on aga teistsugune. Sinna ootab meie taevane isa kõiki. Ja see kutse käib tõesti ka sinu kohta, kes sa praegu seda juttu kuuled, ka sel juhul, kui sul varem ehk pole kunagi niisugune mõte pähegi tulnud. Sinulgi on võimalus osaleda sellel peol, mis on korraldatud Jeesuse meie päästja auks. Sa saad sellel osaleda ühena, kes on tema poolt päästetud. Aga siiski ka taevasel pulmapeol on omad reeglid. Loen 11. salmi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. Kui tänapäeval kutsutakse inimesi vastuvõttudele või pidudele, siis on kutsel sageliga märkus riietuse kohta. Juba inimestena pöörame me oma riietusele väga suurt tähelepanu. Elu kõige pidulikumateks puhkudeks, näiteks kooli lõpetamiseks või pulmadeks, lastakse riided valmistada lausa spetsiaalselt. Kellelgi meist ei tuleks pähegi minna pulma või mõnele tähtsale vastuvõtule riietes, millel leidub kas või üks plekk. Mitte kellelgi ei tuleks pähegi öelda, et no kuulge, mis see üks plekk loeb. Üldiselt on see riie ju täiesti korralik. Ka Jeesuse ajal oodati, et pulma tullakse asjakohases riietuses. Tol ajal oli pulmas tavaliselt ette nähtud puhas valge rõivas. Idamaa valitsejail oli tihti kombeks külalistele ka peorõivaid kinkida. Sellele leiame mõnesid viiteid isegi vanast testamendist. Nüüd aga äkki oli pulmakülaliste hulgas üks, kellel pulmarõivas puudus. Loomulikult oli see pulmarahvale ja eriti peremehele solvav. Muidugi võib siin tekkida küsimus, miks nüüd äkki esitatakse nõudmised pulmarõivastuse kohta. Oli ju äsja juttu sellest, et inimesi kutsuti kokku kõikjalt ja igasuguseid, nii halbu kui häid. Siin kohal on ilmne, et Jeesuse tähendamissõna sisaldab taevariigi kohta mitte ühte, vaid kahte tõde. Üks tõde käis pulma kutsumise kohta ja see on selline, et kõik inimesed on kutsutud ja võetakse vastu. Aga mis järgnes, see räägib sellest, et ka taevariigis elamisel on omad eeldused ja reeglid. Kui meie läheme pulma, siis on täiesti enesest mõistetav, et sinna ei minda tavariietuses. Ja Jeesuse tähendamissõnas näitab kuninga küsimus, et ka taevasel pulmapeol on täiesti enesest mõistetav ka taevane riietus. Ehkki taevasele pulmapeole kutsutakse nii halbu kui häid inimesi, ei tähenda see, et taevas olekski nii halbu kui häid inimesi. Meie taevane isa on tõesti selline kuningas, kes kingib uue pulmarüü, see tähendab täiesti uue olemuse iga ühele, kes tema kutse vastu võtab. Olen juba varem nimetanud, et Jeesuse Kristuse lunastus ei seisne mitte ainult pattude andeks andmises, vaid ka inimese uuendamises, talle uue loomuse kinkimises. Vastavat sündmust nimetatakse uuesti sündimiseks, ja Jeesus ise ütles kord, et ilma selleta ei saa keegi Jumala riiki näha. Johannese evangeeliumi 3. peatüki 3. salm. Jumal võtab vastu kõik patused, kes tema kutsele vastavad, ja ta teeb neist kõigist uued inimesed, keda hüütakse tema lasteks. Ta ehib või riietab nad Jeesuse Kristuse õigusega, ja see ongi see pulmarüü, millest siin tähendamissõnas on jutt. Nüüd aga tekib küsimus, kuidas on siis võimalik, et keegi oli sattunud taevasele pulmapeole ilma selle rõivata. Vastus seisneb selles, et ka usklik inimene võib muutuda enesekindlaks ja enesega rahulolevaks ja libiseda Jumala armust välja, ilma et ta seda ise märkakski. Meil ei õnnestu ka Jumala lastena elada siin maailmas nii, et me ei eksiks ja patustaks mitmelgi kombel. Just sellepärast vajame ka pidevat meeleparandust, pattude andeks andmist ja oma usuosaduse uuendamist ja selle saamiseks peame iga päev üha uuesti tulema Jeesuse Kristuse juurde. Selle kohta kirjutab Johannes oma esimeses kirjas esimese peatüki salmides 8 ja 9 järgmist. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Hooletu kristlane aga võib saada maailma ja patu poolt nii petetud, et ta ei märkagi, kuidas ta on oma pulmarüü kaotanud. Kõige drastilisem ja hoiatavam näide selle kohta on ilmutusraamatu kolmandas peatükis, kus Issand ütleb Laodikea kogudusele, et ta on alasti, aga ta ise ei teagi seda. Jah, jutt on Jumala kogudusest. Sellele kogudusele annab Jeesus kolm vajalikku nõuannet ja üks neist kõlab, osta minult valged rõivad, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. Ilmutusraamatu kolmanda peatüki 18. salm. Siin tähendamissõnas taevasest pulmapeost ongi jutt inimesest, kes on pulmapeole küll kuidagi sisse pääsenud, aga keda nüüd tabas suur häbi, selgus, et tal polegi pulmarõivast. See tähendab Jeesuse Kristuse õigust. Ja nagu selgub, ei saa see inimene ise sõnagi suust. Tal pole enda vabanduseks ühtegi õigustust. Loen Matteuse evangeeliumi 22. peatükist salmid 12 ja 13. Ja ta ütles talle, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele, siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Inimene, kes ilmub Jumala ette ilma Jeesuse poolt kingitud päästeta, võib ainult vaikida. Talle oli kingitud kõik, mis oli päästmiseks vajalik, aga oma uhkuses oli ta sellest loobunud. Nii teevad kahjuks väga paljud inimesed. Üsna sageli võib kuulda, mis pattu mul ikka on, ma olen päris korralik inimene. Need sõnad näitavad, et inimene pole oma patusust Jumala ees veel tundma õppinudki. Ja muidugi ei teada siis ka midagi Kristuse õigusest, rääkimata selle omamisest. See aga on inimese jaoks, kes peab end kristlaseks enam kui ohtlik olukord. Sest mis sellele järgneb, seda me Jeesuse sõnadest äsja kuulsime. Ulgumine ja hammaste kiristamine, mis tuleneb meeletust pettumusest, et ennast on eluajal nõnda petetud. Ja selle teema lõpetuseks ütleb veel Jeesus rõhutatult, nagu loeme salmist 14. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud. Need Jeesuse sõnad näitavad vähemalt kahte väga tõsist asja. Kõigepealt, mitte kõik inimesed ei jõua oma eluga välja Jumala riiki. Ja teiseks, mis mõjub eriti traagiliselt, sinna võiksid välja jõuda hoopis enamad, kui sinna tegelikult jõuavad. Kõigepealt, hoolimata sellest, et inimesi kutsutakse taevariiki korduvalt ja tungivalt, lükkavad inimesed ise selle kutse tagasi. Nad peavad tähtsamaks oma maiseid töid, toimetusi ja äri. See on niivõrd lühinägelik käitumine, et raske on seda isegi millegagi võrrelda. Sellest oli juttu tähendamissõna alguses, kus Jeesus rääkis neile, kes Jeruusalemmas valitsesid. Aga tähendamissõna lõpuosas oli juttu teistsugustest inimestest. Nendest, keda kutsuti pulma, esitamata neile sisuliselt mingeid tingimusi. Aga nagu selgub, nendegi hulgas oli keegi, kes lõppude lõpuks ei hinnanud seda, mida taevariik endast tegelikult kujutas. Seega ka tema ja tema sarnased ei olnud valitud. Aga paneme tähele, et taevariigist väljajäämise põhjustajaks on alati inimene ise, mitte kunagi Jumal. Kui palju on tänapäevalgi inimesi, kes võtavad Jumala kutset ja ka pühadust tõsiselt? Kui palju on neid isegi nende inimeste hulgas, kes moodustavad kirikute liikmeskonna? Võib-olla saab sellest pisut aimu siis, kui vaadata, kui palju on tegelikult kirikus käijaid. sest see peaks ju vähemalt mingil määral näitama, kui palju on inimestel kiriku ja Jumala vastu huvi. Võime juba arvata, et see Jeesuse tähendamissõna ei olnud meelt mööda neile, kellele ta seda rääkis, tolleaegsetele religioossetele juhtidele. Opositsioon Jeesuse vastu üha kasvab ja järgnevalt näemegi, kuidas erinevate erakondade esindajad püüavad Jeesust oma küsimustega lõksu püüda. Seda aga vaatleme lähemalt järgmises saates. Tänane tähendamissõna on aga väärt, et selle juures tõsiselt peatuda ja vaadata selle valgel üle oma elu. Kuidas olen mina suhtunud Jumala kutsesse varem ja kuidas suhtun ma sellesse täna? Kas pole minagi oma rumalate valikute tõttu nende hulgas, kes peavad kord taevariigi pulmapeolt välja jääma? Praegu on uks avatud ja igaüks võib vastata Jumala kutsele jaatavalt.
Keegi kuule, kus on need, kes kadunud, eksin kodunud kaugel. Kas keegi kuule? Jumala hääl kutsu, Jumala hääl hüüa. Keegi kuule, kus on need, kes kadunud, eksin kodun kaugel. Kas keegi kuule, kõrvad on neil kõigil, kui nad ei kuule. Silmad on neil peas, kui nad ei näe. Mõistus on neil antud. Kui nad ei mõista, et isa ootab, et isa hoidsib, et isa kutsub. Jumala silmatsi, armastus meid hüüa, kas keegi kuule, halastus ja kutsumas meid kõiki, kas keegi kuule? Kõrvad on neil kõigil, kui nad ei kuule. Silmad on neil peas, kui nad ei näe. Mõistus on neil antud, kui nad ei mõista, et isa ootab. Et isa hoidsib, et isa kutsub. Kõrvad on meil kõigil, kui me ei kuule. Silmad on meil peas, kuid me ei näe. Mõistus on meil antud, kui me ei mõista. Et isa ootab. Et isa hoidsib, et isa kutsub. Tule, ma armastan sind. Jumala hääl kutsub, Jumala hääl hüüa. Kas keegi kuule? Hey.